En podcast fra NRK.
Folkens, velkommen til Trygdekontoret. Vi skal snakke om USA. Jeg deler den norske USA-eksperten inn I to miljøer. Ene miljø, det består av meg. Det andre miljøet består av sånne UD-aspirant, veldig sånne oppegående akademiske folk, kjempeflinke, kjempehyggelige folk. For å si det sånn, dersom alle I USA skulle dø, men bare tre amerikanere skulle være igjen og leve videre, og denne gjengen her skulle få bestemme, så det tre amerikanere som ville bli gjenlevd. Det på tredjeplass, han John Favreau, som jobber I Pod Save America, som sånn taleskriver, sånn ung, dynamisk demokrat. På andreplass, Michelle Obama. På førsteplass, Aaron Sorkin, mann bak West Wing. Jeg inne på noe her? Velkommen hit, Hilde Restad. Du senior, hva heter det?
Jeg førsteamanuensis på Oslo Nye Høyskole.
Førsteamanuensis på Oslo Nye Høyskole?
Og ikke UD-aspirant. Vil ikke vedkjenne meg UD-aspirant.
Oslo Nye Høyskole, hva det Oslo Gamle Høyskole da?
Det Oslo Gamle Høyskole, det var jo Oslo Høyskole, det var Oslo Met før. Nå har vi tatt over navnet, så nå vi er det nye vin.
Var det dette som het Kristiania, eller det het Bjørknes før?
Det het Bjørknes Høyskole før.
Nettopp. Mm-hmm. Velkommen hit, Hilde. Du har nettopp skrevet bok om USA.
Har det, det amerikanske paradokset. Den morsomste boka du noen gang kommer til å lese om den politiske historien om de amerikanske politiske institusjonene.
Det morsommere å lese enn Lahlum?
Well, jeg kan ikke love at jeg ikke morsommere enn Lahlum in real life. Det kan jeg ikke love. Han har en egen stil som jeg ikke kan replikere.
Mm. Han har en X-faktor.
Han har en X-faktor.
Men du har jo bodd, du har bodd I USA. Gikk du på skole på, hvor var du gikk på skole?
På videregående I New Mexico. Mm-hmm. Andre og tredje gym.
Hvilken by da?
Det var en bitte liten by som heter Montezuma.
Det var ikke Truth or Consequence?
It was not Truth or Consequence. Men det var ved siden av...
Det en by som heter...
I know. Det var ved siden av Las Vegas, New Mexico. Not that Vegas, but the other Vegas. Mm.
Mm. Vegas betyr jo åker på spansk. Visste du det?
That's it. Mm-hmm. Jeg vil dobbelt sjekke.
Ja, og så gikk du på high school der.
Ja, og så gikk du på... master og doktorgrad på University of Virginia I Charlottesville, Virginia.
I Charlottesville, ja. Mm. Derfor ble det bråk der.
Derfor ble det bråk der
I 2017. Det var en dame fra Nord-Norge der, og da det sådde spiren til bråk.
Yppa veldig.
Har du vært tilbake I Charlottesville?
Ja, mange ganger.
Var det noen skumle statuer der mens du gikk der?
Helt ja. Absolutt. Men det skummeleste var jo hvis du dro til Richmond, Virginia, som delstatshovedstaden I Virginia, men også hovedstaden til konføderasjonen.
Til konføderasjonen. Der var det en veldig stor statue av konføderasjonsherleder Robert E. Lee, som ble fjernet for ikke så lenge siden.
Ja, men de hadde jo Monument Avenue. Det var jo en hel aveny med konføderasjonsstatuer.
Hadde de statuer av Jefferson Davis der?
Det jeg faktisk usikker på, men det ville ikke overraske meg.
Nei, ikke sant.
Stonewall Jackson, Robert E. Lee, de var... The greatest hits.
Stonewall Jackson, som jo en alder av 140 år, inspirerte da til et homse riot I New York City, 1969, The Stonewall Riots. Nei, da!
Noen må dårlsjekke historien.
Dårlsjekke. Det amerikanske paradokset, hva handler den boka di om?
Jeg ble spurt om å lage en litt sånn kjedelig lærebok om det amerikanske politiske systemet, men det hadde jeg ikke noe lyst til, så jeg skrev en litt lengre, mye morsommere bok om egentlig prøve å forklare hvorfor det amerikanske systemet litt sånn merkelig. Valgordninger, stemmerett, de to politiske partiene, hva som har skjedd med dem.
Hva paradokset I dette?
Paradokset og det mener jeg har påvirket veldig hvorfor USA stadig vekk havner I litt trøbbel, det jo det her at USA ble grunnlagt som en veldig liberal opplysningstidsstat, ikke sant? Hadde alle de gode verdiene, gode idealene, samtidig som det ble grunnlagt på rasehierarki, hvit makt, slaveri, etnisk rensning. Mm. Og det var ikke noe de løste. Det paradokset ble ikke løst, sant? De prøvde.
Det bare ligger og drar I landet.
Det ligger og drar I landet.
Det helt enig.
Ja.
Det veldig
og jeg
godt
har en
observert.
Teori. Kanskje det veldig fascinerende som du enig der. For min teori at USA nå inne I sin fjerde grunnleggelse, sitt fjerde forsøk på å løse paradokset. Så du hadde den første grunnleggelsen, den alle kjenner til. Så hadde du borgerkrigen og rekonstruksjon, andre forsøk på grunnleggelse. Så hadde du borgerrettighetsæra, en tredje forsøk på å fikse paradokset. Jeg tror vi inne I fjerde nå.
Men du hoppet over 30-tallet. Interessant.
Ja, nei, men jeg tror at USA sin deltakelse I 2. verdenskrig, hvor de måtte ta veldig sånn avstand fra rasehierarki, selv om de hadde et I størstaten, det på en måte bidro til at da fikk borgerrettighetsbevegelsen drahjelp etterpå.
Men det veldig kult, vi skal snakke litt om dette paradokset, tenker jeg, for det nettopp det som river og sliter I USA vi skal snakke om. Ved din side, en annen Fulbright UD-aspirant partibroiler, partirådgiver Streiting, og min gode venn og turnékammerat Eirik Bergesen, velkommen hit.
Tusen takk.
Vi var på turné sammen og snakket om USA.
Ja, vi gjorde det, og det var, altså, jeg deler jo USA-eksperter inn i to, jeg også. De som har t-skjorter hvor det står ekspert på, og de som ikke har det. Og dette, det frøver vi den t-skjorten som jeg har på nå i dag, det er Baron Trump, faktisk. Som hadde på seg den.
Ja, det stemmer, jeg har sett den.
Og så så jeg den og tenkte at den her med fåtaket, og det var jo en ironisk kommentar da, til sikkert sånne som oss tre da. Og så fikk jeg tak i den, så, men det var hans, det er hans merch.
Det er morsomt om Baron, ja. Baron og Melania, de, altså, han snakker jo selvsagt flytende slovensk, ikke sant? Så tenkte jeg de samtalene de to har sammen, jeg tror det er ikke alltid sikkert at pater, familias alltid kommer så godt ut i de utvekslingene. Jeg tenker at Trump føler litt på det, at de snakker et så koko-fremmed språk. Det er sikkert litt sånn ubehagelig. Men hva driver du med nå for det, Erik?
Jeg er på norske tilstander på TV 2 om dagen, som nå blir omdøpt til amerikanske tilstander i forbindelse med valget. Og da tar vi litt på oss de mer sånn tøysette t-skjorten og sånn, fordi på en måte sånn her, altså det er jo like dystert i USA, enda dystere kanskje, enn i Norge og i resten av Europa, men det er noe med at det er så langt unna at man tillater seg, og at det blir liksom Melodi Grand Prix ut av det, på en måte vi lar oss underholde litt av det, og da vi reiste rundt også, Thomas, så var det jo til og med sånn, vi skulle jo snakke om valget, vi bare plutselig satte vi på Tynset to uker etter valget, og så måtte vi si til dem at dere vet at valget er over, liksom, at det var sånn, eller er det sånn election deniers der også? kanskje var det, vi fikk ikke noe godt svar på det, men altså, det er noe med sånne, altså, det er måten vi forholder oss til USA på, kanskje tillater at vi dyrker etter sirkus litt grann, da, på godt og vondt, men det gjør jo amerikanerne også, selv, på en måte.
Ja, det er jo alltid et valg, alltid et sirkus, det sirkuset slutter jo aldri. Men siden du skal være så nerdet på t-skjorte, da, tenk deg, hva er det jeg har på meg? Åh, vet du hva, jeg har så nerdet til skjorte. Du vet jo at jeg er ivrig bølgesurfer. De er ikke alltid så god, men jeg har gjort det siden jeg var ung. Ganske god. Big Wednesday var en surfefilm som kom ut på 70-tallet, produsert av John Milius, som var manuskribenten til Coppola, som skrev om Heart of Darkness, Joseph Conrad-historien, til Apocalypse Now. Milius er høyrevridd som bare F, men er en sånn stor brumlebass som gikk rundt med våpen i Hollywood på 60-70-tallet og sånn, men også litt dust. Sånn at Walter Sobchak-figuren i The Big Lebowski, han der, fuck you, Donnie! Say what you will about the national socialism, at least they had an ethos. Han der, han brumlebassen, som jo også er, som ikke var i Vietnam, men han klær seg som en Vietnam-veteran, er veldig basert på John Milius. Hvorpå? Og datteren til John Milius er venninne av noen venner av meg, for hun drev nemlig fanklubben til støyrockbandet Pussy Galore, men hun har nå dukket opp i dette der Peter Thiel-universet. Oi.
Her kan du lage en egen podcast om.
Så dette her var det snakk om, ja, du har t-skjorte, vet du hva, ja. Motherfucker, jeg har også en t-skjorte.
Altså nå presser to anekdoter seg fram, jeg vet ikke hvilken jeg skal ta. Begynner med en, Gary Busey, spilte jo hovedrollen i Big Wednesday.
Som har måttet leve hele sitt liv i skyggen av Nick Nolte, altså han ser det som en sånn der, en tilbakestående versjon av Nick Nolte.
Ja, og det andre anekdoten var at,
det var ikke en anekdote, det var en faktaopplysning.
Det var faktaopplysning, ja. Fordi jeg har jo ikke opplevd disse tingene på samme måte som Thomas har gjort. Men da så sier jo han, the dude ender jo opp med å si til Walter som prater, altså jeg til slutt bare sånn, but that's just like your opinion, man.
Og det er en personal opinion.
Jeg sier opinion, for det mime har jeg videresendt så jævlig mange ganger til troll som sender meg sin personal opinion.
Veldig godt.
Og det er veldig godt, og det var liksom befriende for en sånn som meg da, som kom fra det akademiske elfenbens tårnet i forvaltning og så videre, og hadde publisert masse hemmelige rapporter.
The Cathedral, som de kaller i Peter Thiel-kretsene. Dypstaten og kultur og medialt.
Ja, dypstaten.
Du kommer fra The Cathedral.
Jeg skrev hemmelige rapporter som ingen, ikke engang folk i UD leste for så vidt da. Men også,
det var så kronglete skrevet at de forble hemmelige selv for de som hadde lest dem.
Se om det var på ugradert nett. Jo, nei, men altså greia var at så plutselig skulle folk mene masse ting om de tingene jeg sa, og det ble jeg liksom lei meg til å begynne med, men så bare så jeg Big Lebowski en gang til, og så kom jeg på det sitatet, og så bare sånn, wow, det er jo sånn det er. Og det er jo litt deilig med å diskutere politikk, og ikke minst i USA, at man har ulike oppfatninger, og så det som er dessverre problemet i USA, er at man har ulik empiri, ulik faktagrunnlag også.
Ja, det er noe med at that's just your opinion, dude. Det er også min mening er like mye verdt som din forskning. Og det jo liksom dette postmoderne paradoks.
Velkommen til mitt liv.
Velkommen your til facts liv. Don't care about your feelings.
Exactly. Ja, den ja. Så jeg bruker et annet Lebowski. Jeg sier, når folk driver plage meg, sånn det Trond, så tar jeg Photoshopet, finner ut via mine kontakter i NSA blant annet, finner ut hvem de er trollene her, via IP-adressen, tar et bilde av dem, moser det bildet ut av at de knust inn i et rom, altså maltratert, og så skriver jeg under it ties the room together, som jo det Big Lebowski sier om teppet sitt. Hva synes du om det? Hæ? Boom!
Det, jeg må appere mitt nettroll-game, merker
jeg. Mic drop. Altså min bror jo tredje Mike Seltzer, den tredje Michael Seltzer, men altså mic drop, hvis altså, drop kult kunstnernavn, mic drop. Folkens, du har jo engasjert veldig mange, føler jeg, men jeg treffer folk som jeg ikke tenker var, har vært noe særlig USA-ekspert, men de selvsagt de vil snakke med meg, for de har sett meg på TV, men veldig mange har sett på greiene dine, ja, Erik, det skal du ha. Folkedype.
Ja.
Det skal du ha, du appellerer bredt.
Jo, men altså, for, ja, men jeg blir sånn forundret noen ganger, for at vi fikk jo beskjed før vi begynte nå at vi skal favne brett, og det skal kanskje NRK gjøre, men det tror jeg TV 2 gjør på en eller annen måte, ved at det er mange som har TV-en stående på, og nå skal jeg diskriminere litt sånn grovt her, våre nye landsmenn, mange innvandrere, TV-en står på, det mye lys og farger og ting som skjer, og som får de det med seg likevel.
Jeg skrev om i boka om jeg møter en gjest der, en illegal immigrant fra Slavår, at de er så utrolig like... Jeg har veldig sympati for folk fra tredje verden, men de liker nesten alle de samme tingene som jeg liker. Fortsett.
Ja, nei, fordi det, så jeg var en kar som kom bort til meg en dag og sa at jeg skjønner ikke alt du sier, og jeg skjønte egentlig ikke så mye av det du sier, men du sier det på en veldig beroligende måte. Ja, som beroligende stemme. Og det, antagelig er det en bra ting, da.
Jeg ekspert, da du ekspert, ass. Ja. Men veldig hyggelig å ha dere her. Dere, jeg har jo kødda fælt med dere, men dere har ekstremt veldig mye peiling på Amerika, og også ting som jeg ikke kan så mye om, statsforfatt. For faen, altså de litt dølle tingene på en måte, ikke for å stemple deg som at du en døll og jeg en kjempespennende fyr, men det bildet av meg på et norsk frimerke, så vi bare lar det ligge der, det i hvert fall Turbonegra, men det var bildet av De Lillos og sånn, han hadde også en frimerke, så det er ikke så big deal.
Så var ikke bildet av deg, Thomas?
Vokalisten vår Tony bruker det som argument, apropos that's just your opinion, man, han har det, han sier, han avslutter krangler med venner i England, så
nei, sier,
det er bare sånn, ok, mulig du har rett, I'm on a stamp. Ok, så er liksom, du kan liksom ikke si noe, da plutselig, altså det nesten statu her på en liten hest ved siden av Robert E. Lee, liksom.
Det liksom Donald Trump som pusha, var det ikke Shinzo Abe til å nominere han til Nobels fredspris, ja. Bare så han kan gå rundt og skryte av at han var nominert til Nobels fredspris. Det,
ja. Og hvordan gikk det med han?
Shinzo Abe, oh no, that's sad.
First Seth Rich, og så Kinch. Broren min fortalte morsom vits en gang. Det var en Kennedy-sønn som, eller det er Kennedy-barnebarn som døde i en skiulykke sånn på 90-tallet.
Det er lukket ikke skiing-accident.
Ja, skiing-accident, men han som sa brutteren, you know that tree he skied into? It was planted.
det er veldig gøy, faktisk.
Folkens, vi skal snakke om dette store, gåtfulle folk-landet, folk i vest. Så det er som du sier, det er så langt unna. Vet du, jeg fikk en sånn reality-check på det når Norwegian begynte å fly til ikke til JFK. De fløy de andre rute som gikk fra Bergen til Newbury, som upstate New York, der West Point ligger. Som en sånn liten småby langt opp til Gokke, det 2,5 timer fra Manhattan. Så fløy de der flya som man flyr liksom Oslo-Trondheim. De der ruteflya, de der mjølkeruteflya. De har flyttet sånt fra Bergen til USA, da ble USA mye, mye kortere.
Tenk at utvandrerne ville sagt at de visste det på
1870-tallet. Altså, da fikk jeg en feeling, det der når du flyr til Granca, så er det ofte på litt sånn, det er ikke jumbojetten, liksom. Det er ikke flaggskipet, liksom. Det er de der små jetflyene, og flyr sånn lite, litt sånn trangt passasjerfly med de der gebrekkelige setene og sånn, og flyttet sånt fra Bergen til Newbury, Newport, det var sånn, vi er i samme verden, ja. Det var veldig sånn rar feeling, for det hadde alltid vært en feeling å sette seg på et fly, og så flyr du jo fly langt opp, ikke sant? Så det å komme til Amerika var å komme til en annen verden, annen tidszon og sånn. Men å fly sånn lite rutefly til New York, da.
Det tror jeg høres ut som pre-pandemi.
Det var det.
Det er faktisk en flyanekdote som er en enkel...
Det riktig er langt i Erikværelsen. Vi skal i gang med...
Fly fra øst til vest, det er veldig flatt. Og det er nesten ingen hus. Det sier litt om USA.
Det var flyover country.
Det brukt opp den. Skal bare krysse av det i manus her at jeg har tatt den allerede. Herregud,
takk. Okay. Men vi skal her snakke. Her sitter jeg med representanter for The Cathedral, som man da kaller det i høyre kretser, noen høyre kretser i USA. Altså dette meningsbærende, meningsdannende elite-establishmentet. En ting vi må gi lytterne innblikk i, en avgjørelse. Nå, vi skal snakke om media, vi skal snakke om polariseringen av USA, medienes rolle i da det polariserte og våpenifiserte, skal vi si, USA da. Det var et sett med regler som ble fjernet fra amerikanske føderale lovsamlingene. Er det en bok? Er det mange bøker? I 1987, som heter Fairness in Broadcasting Act, eller The Fairness Doctrine. Hilde, forklar kort hva det var.
Det var egentlig, det var et sett med regler som ble utviklet på 30-40-tallet, som handlet om å skulle motvirke at du bare fikk kommersielle medier i USA, som ikke tok samfunnsansvar. Så det handlet om å kunne pålegge medieaktører det å skulle dekke viktige politiske saker som var viktige for lokalmiljø, men også å skulle, når man dekte viktige politiske saker, at man også skulle passe på at de bidro med en ikke bare en side av saken da. Mm. Så det tror jeg det er kanskje det folk mest tenker på. De tenker på at man må ha med begge sider av samme sak når de tenker på fairness doctrine. Men det var en litt bredere mandat for å sikre at alle de kommersielle medieaktørene, når man ikke hadde noe statlig, sånn som type amerikansk NRK, at de tok samfunnsansvar, dekte viktige saker og dekte dem på en etterrettelig måte som åpnet opp for flere perspektiver. Da.
Det er tilsvarende PFU i Norge blant annet. Tilsvarsrett var jo blant annet en del av dette her.
Ja.
Hvorfor fjernet man dette her?
Fairness Doctrine ble fjernet under Ronald Reagan. Og det hadde vært støtte også blant høyresiden i USA til Fairness Doctrine. For eksempel Phyllis Schlafly, hvis vi husker hun som drev kampanje mot Equal Rights Amendment på 70-tallet.
Mot kulturkrigens mor, kan
ja,
du si.
Ja, hun likte for så vidt det, for da kunne hun appellere til den og si «Dere må også, jeg må også få lov å komme og fortelle min side av saken». Mm-hmm. Men det ble etter hvert en ganske veldig upopulært på høyresiden, og det ble en sånn kampanje om at det favoriserer the liberal media.
Jeg synes det er sånn, vi liker ikke, vårt fotballag, vi liker ikke offside-regelen.
Nei, ja.
Så kanskje da, det ikke er så gode, altså et eller annet med.
Men man prøvde seg jo på omkamp også etter hvert, men da hadde jo et nytt medielandskap også dannet seg litt, og Rush Limbaugh, hans karriere skjøt jo fart på 90-tallet som prateradiokongen, og han drev kampanje mot å gjennomføre The Fairness Doctrine. Absolutt. For han kalte det for hush-rush-forsøk.
Ja, altså det er Rush Limbaugh, det dro jo talk radio. Det hadde jo vært sånne kontroversielle talkshow-verter før, men med han så kom det veldig politisert inn, og han ble liksom den nasty, mest nasty, liksom hardslående høyre-gubben i amerikansk media, og det han jo gjorde var at det ble underholdende å høre på politikkprat.
Han trengte ikke å snakke om viktige saker for lokalmiljø, han trengte ikke å ha noe flere perspektiver på noe.
Og der var det en kode på en måte som ble knekt, eller der var det et egg, skal vi si, som ble åpnet, fordi at de fant ut, disse som eier mediene og de som selger reklame og sånn, fant ut at veldig mange som ikke var spesielt høyrevridde engang, syntes at det var gøy å høre på Rush Limbaugh. Så han gjorde politikk til underholdning. Og så er det en som heter Matt Taibbi, veldig ganske respekterte mediekritiker og journalist og forfatter i USA, som jeg har vært nå intervjuet i min nye UXA-runde. Ja, men han har skrevet en bok som heter Hate Inc., som handler om hva det som skjedde. Jo, da gikk mediene fra å bli liksom, eller politikk ble liksom kjedelig samfunnsinfo, men litt sånn presidentdebatter innimellom da, til å bli underholdning. Liksom, wow, kan du si det? Wow, hun er hore, og hun er støgg, og han er homo, og han er junkie. Altså, alt dette her. Og AIDS, folk med AIDS, haha. Ikke sant? Det ble bare sånn crazy sjokkunderholdning til å bli lagsport. Ikke sant? Så dukker da Fox opp. Fox blir basert veldig stor grad på Rush Limbaugh sitt format og sin tone. Og så da kabel, dette er jo kabelnyheter, og de må jo fylle, de skal gå døgnet rundt, og så skal de fylle, da må du selge reklame klokka 3 om natta. Hvordan skal du selge reklame klokka 3 om natta? Du må ha noe breaking news klokka 3 om natta. Og hvordan har du det? Nei, da bare lager du en skandale. Ikke sant? Så dette har fått det, og så har det gått til å bli krig.
Og
så til underholdning, til lagsport til nå krig.
Men når du lager en kronologi nu, så merk timingen, fordi at det her er 90-tallet, tidlig 90-tallet. Mm. I 1994 så vinner jo republikanere og representantens hus med Newt Gingrich og Contract with America, som er en ny generation, en helt annen type republikanere.
Veldig basert på hans tone det også. Ja, han, og, Newt Gingrich sier at jeg skal gjøre politikken, vi må bli nasty.
Ja, og så ga han jo Rush Limbaugh sånn, jeg vet ikke om det var en ekte medalje, men det var sånn diplom, sånn liksom, most helpful in the 1994 election, det var jo Rush Limbaugh da.
Og han ble jo etter hvert en, som jeg har lest meg opp på han nå, han var kanskje mest toneangivende fyren på amerikansk høyreside etter Ronald Reagan. Altså helt, du kan ikke undervurdere Rush Limbaugh sin rolle i det amerikanske samfunnslivet nesten.
Og hadde flere lyttere enn Fox News hadde seere, liksom.
Ja. Ja.
Han tok jo på en måte den der liksom lad-kulturen som man har på, som du nevnte med offside-reglene og sånn, som man hadde på tribunene, eller fortsatt har for så vidt, hvor man, der får man lov til å si hva man vil. Og så tok man, i Storbritannia så ble det bare sånn lad, bare sånne dame-puppeblader av den lad-kulturen. Og for å nå en del Britpop-band også. Mens i USA så ble det politikk av den lad-kulturen. Og det var noe som de syntes var utrolig
deilig.
Jassing med gutta.
Han lanserte jo begrepet feminazi om feminister, ikke sant? Og det fikk jo veldig, til og med faren min bruker jo det.
Har blitt kalt det selv.
Du har blitt kalt det selv. Feminazi har jo Erik blitt kalt.
Senest i gangen her på NRK. Det faktisk var NRK-sjefen.
Ja, nei, så ja, men det var en veldig tidsånd og veldig skreddersydd for 90-tallets sjokkkultur. Altså Howard Stern var jo og Rush Limbaugh var på mange måter samtidig sjokkjocks, de var samtidig. Men ok, vi vil bare snakke litt om før Trygdebeiset skal slippe til, altså Follos egen Rush Gingrich, som han kaller det selv. Folk sier jo, dette handler om balanse, ikke sant? Dette handler om mediebalanse og rettferdighet, at folk skal slippe til ikke, altså som jo har blitt en sånn kamp om sannheten og hvem som skal, som vi sier, altså mine følelser er like viktige som dine forskningsfunn, eller altså det, den der kampen om definisjonsmakt og kampen om hva sannheten er, eller hva virkeligheten er. Hilde, du mener at venstresiden, og snakker vi om USA, er mer fair enn høyresiden, eller har liksom, er closere, nærmere sannheten?
Thomas, nå må vi definere våre begreper.
Det kan vi godt gjøre, men det kan vi ta etterpå.
Fordi du sa venstresiden, men mener du det demokratiske partiet, ja, eller mener du venstre media, eller hvem er det du mener?
Nei, altså jeg tenker mainstream liberal media blir jo kalt for venstre media nå, hvis vi ser det fra et høyre perspektiv.
Så hvis vi ser på media.
Hvis vi ser på katedralen, som jeg sier at det heter, altså CNN, New York Times, Washington Post, altså det etablerte. For å si det sånn, de som heia på Hillary, på en side, og så de som heier på Trump på andre siden.
Ja, så hvis du ser på medialandskapet, så har du mainstream media, og så har du har jo en god del venstre vridde outlets, radioprogrammer, podcasts, blogs, whatever, MSNBC. Men det er og en del av det er veldig venstrevridd, og har en sånn ideologisk innramming i form av hvordan saker de velger seg ut, hva de velger å fokusere på, hvilke gjester de inviterer. Men de forholder seg i stor grad til virkeligheten. Og prøv ikke bevisst å lyge for å få seere eller støtte en sak, og koordinere ikke med det demokratiske partiet. Og det skiller på en måte venstre media fra høyre media.
Hører du sånn der sånn Trump, liten Trumpist innmenn som sier nja. Ok, that's just your opinion.
That's just your opinion, man.
That's just your research, man.
Vet du hva, la oss bare slippe det Trygdebeiset. Han er liksom inne på dette. Dette er MAGA. MAGA-følelsen til Trygdebeiset, hva sier han?
Altså, lamestream media, LSM, de er vaktbikkjer for den globale eliten. Altså, for eksempel han Hunter Biden, og han blir tatt med buksa nede og kuken inni ei hore og crackpipa i kjeften, så hysjes det bare ned. Altså, jeg researchet mye selv. Hunter Biden var like korrupt og kåt som Trump. Men Trump trengte i hvert fall ikke betale for sex. Han trengte bare å love Stormy Daniels at du kanskje skulle få være med på The Apprentice. Så altså, systemet er fremdeles like rigget som alltid. Hva er det som må til for at folk skal få den respekten de fortjener? Altså, jeg har aldri vært i United, men skulle jeg dratt dit noen gang, skulle jeg faen banka på den der jævla Hunter Biden, ass.
Mark Zuckerberg, altså sjefen i Facebook, var gjest hos Joe Rogan, podcasteren, for en tid tilbake, og sa at før valget så dukket det opp denne saken om Hunter Biden sin PC, dukket opp og begynte å florere og sirkulere. Og så sier han at vi i Facebook, vi ble kontaktet av federale myndigheter, altså jeg vet ikke om det var FBI, som sa at det kommer til å dukke opp, eller det er en sak om Hunter Biden sin PC, det er desinformasjon. Her må dere være deres ansvar bevisst. Altså det er jo, det er ifølge, om jeg ikke har fått storyen helt feil, så var det det Mark Zuckerberg sier. Hvorfor ble det ikke så mye snakk om den PC-en, altså var den som et fenomen, altså på den PC-en så var det da angivelig info, Erik, om altså skulle det være en kommunikasjon som viste at han kontakt med kinesiske myndigheter, var det kontakt med ukrainske myndigheter, altså det var veldig mye kompromitterende ting der, i tillegg til liksom pornogreier og overgrepsting.
Personlig livet hans. Mm.
Ja, personlig livet hans er jo ikke noe, det er jo ganske X-rated shit i seg selv. Det ble en sånn het potet, og det å ikke skulle skrive om den ble jo da en greie for da mainstream media. Er dette her, stemmer det?
Ja, altså jeg tenker jo at i likhet med for så vidt sjefene for disse her plattformene som gikk ut etterpå og beklaget litt måten det var håndtert på, så synes jeg jo ikke de håndterte den på en god måte. Skulle si at den situasjonen de var i da, var jo at de visste kom en drittpakke, og så visste de at enkelte medier kommer til å legge ut dette her med en gang, og så visste de at den såkalte der liberale katedralen, da, som du nevnte i stad, Thomas, de kommer til å bruke en måned på å etterforske hva det egentlig har skjedd her, og så når de endelig kom på banen og sier hei, det er ikke skyld deg likevel, så er valget over. Ja. Ikke sant? Så de valgte også, gitt den formelen der, så valgte de også holde igjen den foran at de dysset realiteten ned da, med sine algoritmer og så videre. Men du kan se at dette beviser da.
Løgn ved utlatelse, er det noe som heter lying by omission? Det er en litt sånn light utgave. Ja,
Jo, men altså det dette beviser da, er at både amerikanske medier og disse nettplattformene, de er der for å tjene penger, ikke sant? Og det er det som gjør at US-amerikansk samfunnet polariseres, er for at det er det som gir mest avkastning. Altså da Noam Chomsky snakket om manufacturing consent, altså nå er det jo...
Altså venstre radikale mediekritikere som har skrevet veldig mye, som jeg synes er bra, da, om hvordan man på en måte lager det offentlige rom, hva som er akseptabelt for å være en del av det offentlige diskusjonen.
Ja, og at det såkalt, disse mediene vi snakker om, at de er på en måte på lag med myndigheten, da, enkelt og greit. Ja, ja, ja. Og nå, i vår dag, så er det jo det motsatte, det er manufacturing discontent, for at det at å skape motsetninger, det er det man tjener penger på. Mm. Så det er jo en av grunnene til at Noam Chomsky har gått litt ut på dato da.
Ja.
Men og fordi at og disse nettselskapene, de vil jo ikke ta det redaktøransvaret en gang, ikke sant? Og den diskusjonen, og så er det virkelig som folk ikke helt har skjønt dette her da, at oi, disse tjener penger på våre private data. Det er ikke noe idealisme bak at de driver disse selskapene, ikke sant? Så det er klart at det de kom med av svar var bare sånn rent kommersielle svar, og så kan jeg si at mediene også, altså de måtte tilbake god nok tid til å gå nærmere i det, men de har jo ikke gått så veldig mye nærmere i det i etterkant heller, for så vidt. Og det at det er en skandale, det må man i hvert fall anerkjenne. Og det at sønnen til presidentkandidaten, nåværende presidenten, har en sånn laptop med det innholdet, er jo en skandale, og kanskje det mest katedralske av, mer katedralsk enn paven. The New Yorker hadde en coversak om problemet med Hunter Biden et år, altså nå før den saken kom, for at da var jo Obama-gjengen i Det Hvite Huset, var jo veldig kritiske til vicepresident Biden-gjengen, som sa, hei, du har en sønnen din, må du faen meg skjerpe opp, ikke sant?
Obama-gjengen sa at nå må du skjerpe opp, ja, stramme opp sønnen din.
Det han gjør, det at han holder at på med forretninger, ikke sant? Det er å bli et problem, og det kan bli et enda større problem. Også var Bidens take på det, og det har vært det hele tiden, at jeg blander ikke meg inn i sønnen min sitt liv.
Ja.
Han må bare få gjøre det han vil, på godt og vondt, da. Og så vi litt hvordan det endte. Men altså, hvis republikanerne vinner representantenes hus, så kommer det til å være ukentlig forsøk i hvert fall på Hunter Biden-laptop-høringer.
Mm. Jo, men sånn, Hunter Biden er jo under etterforskning. Han etterforskes av den federale delstatsadvokaten i Delaware, U.S. Attorney i Delaware. Og det, hvor det går, det vet man ikke. Men den etterforskningen ble startet under Trump-administrasjonen. Og når Biden ble president, så passet Merrick Garland, da, som er justisministeren til Biden, på at alle de som etterforsket Hunter Biden ble og ikke ble, for man bytter jo gjerne team, sant, og du får ny, opp, ny oppnåelse, at de ble og fortsatte etterforskningen, sånn at det ikke skal være noe politisk innblanding.
Så var redelighet på, fra den kanten?
Det var redelighet fra den kanten. Men det du spør om er jo media.
Ja.
Og det, jeg tror jo, det, det kan godt være at det var noe liberal bias i de avgjørelsene, men det som, da, da er man også i en situasjon hvor det har vært 5 år med Steve Bannon flood the zone with, with crap.
Og det, det kan ta litt tid. Var, for det et veldig ja. Viktig... ut, eller en slags mantra nesten, eller en sånn ja. Metode i form av en setning. Steve Bannon har sagt...
Jeg tror det var flood the zone with crap.
Flood the zone with crap, som oh, betyr...
With shit. Okay, so that's a cinnamon, synonym for crap.
Cinnamon.
Men ja, so it's a synonym.
Cinnabon. It's a cinnabon for crap.
Kirsten Cinnamon.
Som en yeah. feit venn av meg sa, cinnabon, altså som en kjede hvor de selger ekstremt gode kanelboller, blant annet på shopping malls, så altså, de burde bare bytte navn til fuck it. Okay, ikke de som må gå forbi her, så er det fuck it, og så går den inn.
Men, men ja, så det har vært veldig mange, altså det har vært veldig vanskelig å skille Clinton fra veten her. Og for å gjøre det, så kanskje du må bruke litt tid, og du må bruke litt penger, og du må investere, sånn som Santa Washington Post kan gjøre, og bruke en måned på det, sånn som du viste til. Sosiale medier er jo en litt annen situasjon. Men det kan godt være at det var feil avgjørelsen som ble tatt der, men det er ikke nødvendigvis så rart. Og det, igjen, det her med at media er ute etter å tjene penger, hvis det er penger å tjene på å selge aviser på Hunter Biden, så gjør man det. Det var masse penger å tjene på Clinton Lewinsky på 90-tallet, og avisene gjorde det. Så jeg tror, det er ikke, it's not a liberal bias, it's a money bias.
Ja, det er mitt poeng også. De, også så lenge på en måte, hvis plutselig amerikanske kapitalister finner ut at hei, det er penger å tjene på forsoning, så kommer de til å skape det. Og kanskje på et tidspunkt vil det være det. Altså det er jo det er liksom som i populærkulturen nå, ikke sant? Det er litt sånn familiefeelgood en periode, og så er det litt sånn cutthroat, explicit lyrics.
Så kommer de Prodigy med den Smack My Bitch Up-videoen. Ja. Ja, ikke sant? At det går i pendelsving. Men Steve Bannon, hjernen bak Trumpismen, kan man jo ganske glatt si, han brukte uttrykket flood the zone with shit. Han
sier at
hva er det man gjør? Altså, hvordan fucker med, eller hvordan på en måte ta over en veldig sånn mediestyrt offentlighet? Jo, hva er det de ser etter? Jo, de ser etter, det var, han har grabba noe pussy, eller altså, vi har funnet noen falske signaturer, vi har funnet noen kontakt med Deutsche Bank mellom Trump, altså, som igjen har kontakt med. Altså, det er jo masse ting å ta tak i. Når man i maktens, dere som har sett mye på West Wing, jeg har aldri sett det før, men jeg har hørt at det handler mye om, det er mye i maktens
ildganger. Du har aldri sett West Wing?
Jeg har aldri sett West Wing.
Så du ser det, du sier det som om det er som point of pride, for det var elitister som ser på West Wing.
Jeg har sett East Wing, som er mer sånn the jets and the cats som slåss med springkniv, og så synger de I want to live in America. Altså, West Side Story snakker om det.
Ja,
men East Wing. Jo, altså, et system som er lagt opp til at det er politikere er voksne aktører som liksom i hvert fall skal late som de skal ta ansvar hvis det blir tatt noe, så kom jo Trump inn som bare sånn der fuck you guys, kofefe, altså, ikke sant, bare å pøse på med skandaler døgnet rundt, så vil jo systemet knele. Det han sier, flood the system with shit, bare pøs på, la gutten få leve litt, la Trumpen få være Trump, så kneler jo hele systemet.
Ja, for du har grunnleggende uærlige aktører som blir møtt av ærlige aktører, eller i hvert fall folk som prøver å være redelige.
Ja.
Og det er en veldig mismatch. Så da må Washington Post
bruke en måned på etterforske. Det er en firkant og en sirkel, liksom, som en firkant som prøver å skvise en firkant inn i en sirkel. Altså, det er to verdener som bare... Og hva er endgame der? Det er å svekke tillit til medien, til å ødelegge innsyn i politiske prosesser, blant annet.
Svekke tillit til demokratiet?
Det er veldig det. Det er absolutt det. Jeg tenker jo som så at min hjemmesnekre analyse er at den republikanske eliten, Mitch McConnell og disse her, de hater Trump intenst
for
den
sure.
dag i dag.
Ja, ja.
Men de skjønte på et tidspunkt, for det var veldig mye sånn pearl-clutching og Ted Cruz sa, denne mannen vil bli slutten på vårt parti. Altså, det var utrolig sånn der nasjonsstatsmentaler som de holdt.
Alle, ja.
Så viser det seg at de fant etter hvert ut at, nei, men at han liksom lager et hakekors på gulvet med hundebæsj og, liksom, og legger ut tweet om det 3 om natta. Veldig dumt for verdighet til partiet vårt, men veldig nytt for det vi jobber med, for at hele media bare zoomer inn på kofefe og pussy grabbing og det som er, men en stille liksom fredag ettermiddag i senatet eller i høyesterett, så skjer det ting. Altså veldig mye oppmerksomhet som blir borte på de viktige tingene. Og da skjønte jeg, faen, vi får, det blir jo business as usual her. Det er bare at det er mye, han apen der lager masse bråk. Altså, men vi får jo kjørt gjennom det vi skal.
Det, det var ikke
noe radikalt brudd fra republikanske, altså det ble ikke brukt noe mindre penger på forsvar, altså det var ikke noe, det var ikke noe antirepublikansk politikk som har blitt ført under Trump. Det er bare at partiets verdighet fikk seg en bulk, men trade-offen var at de har jo fått igjennom masse.
Men der, altså, ok, fordi at Trump, jeg hadde jo trodd når han kom på banen i 2015 at det var ikke liv laget, fordi at han hadde en del punkter som ikke var typisk republikansk politikk.
I valgkampen,
politikk.
Ja. Han kjørte jo vill venstre. Han snakket om pappaperm. Vet du hva? Altså, hadde jeg sagt det til mine republikanske venner, snakket om pappaperm, så hadde de bare vært stille en stund, så hadde sagt, er du klar over hvor mange folk Stalin drepte, eller? Altså, veldig slippery slope. Det tar ett sekund, da. Men altså, Trumpen kjørte ganske hard venstrepopulisme på veldig mye, ja, som var et brudd med det, med de republikanske dogmene. Og, men i praksis...
Men også i utenrikspolitikken. Veldig ja, annerledes politikken. Det er mange republikaner. En antikrig, nei. Oh no, my friend. Men anti-intervensjon, anti-NATO, anti-EU.
Det ble solgt inn som et fred, som et... Nei, det var ikke det, men... Ok, nok om det. Men det med... Altså flood the system with flood the zone eller system med shit. Det er det vi ser. Hva er dette? Vi ser at dette er silofiseringen av amerikanske medier da, mellom, skal vi si, venstre og høyre. Ikke sant? Og hvordan amerikanere, det at amerikanere nå lever grovt sett i to virkeligheter, det høres som en teit klisjé som har blitt gjentatt for mange ganger. Det er fuckings fakta. Ikke sant? Har etablerte mediene, har de lært noe av fire år med Trump?
Det må du ha en mening om, Erik. Jeg vet at det er en mening om det, men det føler jeg at du har en sterk mening om.
Ja, men det har jo tatt utrolig lang tid, da, gitt at Trump aldri forsvinner. Ikke sant? Og det er jo altså det var faktisk Trevor Noah i The Daily Show som nå går av etter 7 år. Ja.
This is your moment, han skal gifte seg med Michelle Obama, eller han skal flytte i kollektiv med Michelle Obama, Aaron Sorkin og John Favreau. Ja, fortsett.
som sa at Trump er som en rent-a-wreck, dette sa han før Vanessa Rudd. Jeg tror hun tok det fra han faktisk og gjorde det til sitt eget. Og at han som er rent-a-wreck, som det er blitt så bulka at du ser ikke den nye bulken da. Og det er litt sånn så hver gang man roper opp...
Det er godt bilde.
Ja, det er det for å si sånn, aha, hva med dette?
Og det er en resultat av flooding the zone.
Ja, det er det der.
Det er det,
ja,
og det er det man satt det med bare...
Ja, det er ikke bare skandalene, men det er jo etter hvert rettssakene. Selv rettssakene, selv riksrettene, selv allverdshøringen, ingenting av it doesn't take, da. Ikke sant? Og så er det som du sier, Thomas, i dette med at, liksom, at de måtene republikanene forholder seg til det, det handler jo om at, ikke sant, det er kanskje en av de mest klassiske tesene i amerikansk politikk, at Democrats fall in love, Republicans fall in line. De forholder seg til det som gir dem makt, og Mitch McConnell, det er ikke en hemmelig plan. Det der Mitch McConnell sa det rett ut, han på en sånn, for de som hører The Daily av New York Times, den podcasten, sa det ganske tidlig. Han sa at vi forholder oss til at han er valgt, folk vil ha han, vi skal ikke bidra til å kaste han, vi skal på en måte få gjennom våre saker basert på at han er president. Og det er jo ikke skummelere enn mer ondskapsfullt enn det nødvendigvis. Men det som også har skjedd der er jo at, ikke sant, for det som er interessant du sier om alt det idiotiske som Trump gjorde, altså da jeg bodde i USA, og du også, Thomas, så var jo, da hadde du sånn politikere som Gerald Ford, Trump, og så etter hvert da, egentlig fram til og med Bush junior, som var dumme politikere, som de lata som de var smarte, ikke sant? De med bilder av Reagan med briller på, og så videre, hvor han leser bøker og sånt. Og så har du nå, så har du Trump som er en, så er det Trump som er en dum politiker, som dyrker det å være dum, og nå har du en sånn, du har Ted Cruz, du har Ron DeSantis, som er utdannet på de beste universitetene, som later som de er dumme, så har du gått fra dumme politikere som later som de er smarte, til smart politikere som later som de er dumme, og det er the currency, det er valutaen i amerikansk politikk i dag, er at du skal gjøre dumme ting da, som for dette stuntet til DeSantis med å fly inn disse her flyktningene, ikke sant?
Men spørsmålet var om media har lært.
Ja, det er jo... Ja, nei. Altså, jeg kan ikke svare på det.
Jeg bare sier sånn som du sier med at Trump, liksom, det blir jo... Det er virkelig som ingenting som tar det. Det er teflondon, ikke sant? Det er, men sånn som bare VG nå i går var sånn... Dyp trøbbel, bildet av Trump. Så er det sånn. Så er det en kommentar. Ja, så er det fucking Southern District, ikke sant? En ny... Det er sånn, ja, kanskje. Altså, hvor mange av de har du sett? Altså, roping av ulv og... altså det har du jo ikke lært, men på den andre side så må du jo
På den andre siden så tappte han valget sist.
Og, han, og man, må han også man må jo også rapportere om at det blir tatt ut tiltale, ganske omfattende den tiltale, altså de tiltale som har kommet nå med disse svindelsakene som går langt tilbake i tid.
Ikke sant? Hvis standarden er, hva ville du rapportert om en tidligere president som skjer rundt han? Ikke sant? Så er jo, da ville man jo rapportert egentlig kanskje mer om Trump enn det man faktisk rapporterer. Jeg tror man legger bånd på seg, for det er så utrolig mye crap som man kan rapportere om, men så er man også redd for å bli oppfattet som anti-Trump, ikke sant? Mm. Men skulle man behandle Trump som man ville behandle alle tidligere presidenter, så tror jeg man hadde behandlet han hardere.
Altså, you can't bring a knife to a gunfight, liksom. Det er det. Altså, media måtte, altså, de holdt jo på veldig lenge i valgkampen og behandlet Trump som en slags underholdningskjendis.
I 2016.
Og så tok han litt mer på alvor i 2020, så tappte han jo valget. Så sånn sett kan du si at media ble flinkere til å grave og undersøke i Trump-anliggene, men samtidig så, altså, de forholdt seg til han som en politiker, mens han forholdt seg til politikken som en entertainer, som en sånn carnival barker, ikke sant?
Og da, som en business.
Ja, og kanskje i beste fall en businessmann da, som skal tjene penger på å være president, og tjene penger på å ha vært president, og tilsynelatende har blitt frastjålet valget, ikke sant? Og altså, igjen, media er in it for the money, Trump er in it for the money, ikke sant? Og da får du det resultatet.
Synergi, som man kaller det i privat sektor.
Synergi. Offentlig privat samarbeid.
Jeg får snakke om Matt Taibbi igjen, det er jo, han fascinerer meg veldig, og den boka er jo veldig godt beskrevet, hvor kommersialisert denne splittelsen av USA har vært, hvor pengedreven har vært, rett og slett i salg av reklamespotter klokka 3 om natta, eller, og klikk etter hvert, og, ikke sant? Og teknologien har på en måte gått i favør av ytterligere polarisering i penger, for å tjene penger da. Men en ting jeg ikke var klar over når jeg begynte å lage UXA, er hvor mye penger det er å hente for eksempel i Alex Jones, og altså hvordan de som skriker høyest får mest oppmerksomhet, selvsagt, får mest time on screen, som det heter. Men så er det bare, det er TV-shop. Infowars, det er faen meg TV-shop. Utrolig mye salg av disse her kostholdssupplementene og alt. Altså, det er helt vilt hvor mye tid du faktisk går med på. Det er nesten så liksom det der crazy at de lesbiske har sluppet vann i LSD i grunnvannet som skal gjøre froskene til homosex. Altså, alle de klassiske Alex Jones-greiene, det er litt sånn sideshow. Hovedgreia er merchandise, liksom. Og det er sånn, det har jeg ikke skjønt. Det skjønte jeg ikke før, liksom. Godt voksen alder, sånn heter.
Man blir jo dømt av Thomas, Alex Jones. Og å gå etter det, altså du kan si hva du gjør om checks and balances, men det virker jo, og det tar tid.
Det tar tid.
Men det virker jo, altså domstolene, at det er visse spilleregler, altså det var den ene tingen grunnlovsfedrene gjorde riktig, var at de lagde disse spillereglene, og de hadde jo til og med et system med disse valgmennene som gjorde at nettopp sånne demagoger som Trump skulle bli stoppet, at hvis folket lot seg forføre til å velge de, så skulle valgmennene stoppe det, og det hele problemet var at de ikke gjennomførte det. Altså, de hadde jo tenkt gjennom veldig mye, i hvert fall disse her grunnlovsfedrene, bortsett fra svarte og kvinner og litt sånne ting.
Trump har jo 4 etterforskninger på gang etter seg. Det er Georgia, det er Mar-a-Lago, det er New York, og det er 6. januar. Men det tar tid. Det går sakte.
For å si det sånn, det er også det med Flood of the Zone shit, det er at det sanne, eller skal vi si det, de prosessene er ikke helt asjur med dagens infoteknologi, kan vi si det sånn. Var det Churchill som sa at det var bare i sånt radions tidsalder at en løgn er halvveis rundt jorda før sannheten har rukket å få på seg buksa om morgenen. Og den ser vi jo, den kan du gange med 1000 nå. Og det er noe sånn at når til slutt da, liksom, sånn som Steve Bannon nå ble siktet for svindel, de drev angivelig svindlet av disse her Build the Wall-pengene, som var sånn crowdfunding-prosjekt, så viser at det ble ikke bygd så veldig mye wall, men det ble blant annet kjøpt inn noen jåter og sånn. Jeg tror det er det som er saken her, at det rett og slett har vært noe litt sånn, ikke sant, penger fra grasrota som bare rett og slett i dårlig, veldig upopulistisk vis ble brukt på privat da, av folk som banden. Og så ser du han endelig til slutt få komme med The Perp Walk, altså et veldig symbolsk sted, og så bli vist fram med håndjern. Ikke sant, og det er jo ikke sant, men det tar veldig lang tid å få se noen gå, det å skulle se noen man tenker er kriminell, og så blir det dømt, og se dem gå The Perp Walk med håndjern, for faen, det tar en mannsalder det nå, i forhold til hva du tenker, altså i forhold til hva infostrømmen er. Ja. Så er det sånn, hvem var han da? En eldgammel mann med langt skjegg og håndjern. Det er sånn, åja, det stemmer det, det var den saken der, ja, i en annen tid.
Men det som er litt sånn interessant med evolusjonen til løgn, da, det er jo at på et annet tidspunkt så tror jeg i hvert fall republikanske partiet, de prøvde å hjelpe Trump å si at, med å si at nei, men det der ikke en løgn, det eventuelt i hvert fall alternativ fakta og så videre. Og så etter hvert så slutta de nærmest med det, og det en sånn type sånn trekk man ser hos populister, uten å sammenligne direkte da, men Putin for eksempel, den situasjonen som er nå, og Trump i hvert fall på sine eldre år som president og som ex-president, at du med en straight face bare sier at, vet du hva, dette er, jeg skjønner at det er det jeg sier er en løgn, ja. Og jeg skjønner at du skjønner det. Det driter jeg i. Og ja, da viser du makten din enda mye mer.
Absolutt.
Det er akkurat det.
Jeg skriver
det,
faktisk litt om det i min bok, at det er det som er diktatorbling nå.
Ikke sant?
Det er å kunne juge og smile.
Kofefe, det betyr noe. Ja, det betyr dette.
Lol, liksom, eller fram med spritusjen og lage en forlenge orkan, var det det han gjorde? Eller en,
ja.
Altså, det er jo helt åpenbart at det er ikke noe skam da, ikke sant? At det kanskje går en sport i da, eller at det er en symbolsk kraft å vise at man er
own the libs.
At man er over. Altså, men det er jo det som er
own the libs.
Det er det som er hovedpoenget til Taibbi, den omtalte forfatteren, at det er jo det folk sitter igjen med, er bare gleden av å owne den andre siden, og det er veldig trist. Det er veldig trist, et trist offentlig rom, skal vi si det sånn, og det er jo, ikke, som sagt, ikke spesielt bra for demokratiet.
Nei, men det er også ganske asymmetrisk igjen, ikke sant? Det er den her radikaliseringen av høyresiden, både om det er i medieuniverset, eller politikerne, eller aktivister, så er det er jo ikke gjensidig. Det er jo ikke to sider av samme sak. Det er en side av samme sak. Det er en radikalisering av høyresiden, hvor du har den her forholdet til sannheten som er borte, den her ondskapen som du ser.
Og nastinessen til Gingrich som henger igjen.
Ja, som har utviklet seg.
Ikke henger igjen, men som har blitt et palass i seg selv.
Guvernører som driver, som du sa, driver og flyr emigranter fra sted til sted for å gjøre et poeng ut av det. Da er det et nytt nivå.
Men for å banne litt i katedralen.
Jo, bare for å, og det der tenker jeg at det, der tror jeg liksom establishment media har litt, er nok litt, altså folk som har blitt tatt for juks i New York Times og CNN og sånn, de mister jo jobben. Mens jeg liksom, jeg har aldri hørt at noen har mistet jobben i Fox.
Da blir du for fremme, tror jeg.
Ja, det kan tyde på kanskje det, ikke for å ta i alt for mye her, men det er liksom, det er sjelden du ser folk miste jobben der for å ha fabrikert noe. Men altså, jeg skjønner det som Bernie bro da. Så skjønner jeg også, sånn som når Bernie Sanders stilte til ny nominasjonsrunde nå i 2020, så dukket det tidlig opp noen tall som viste at han var holdt koken popularitetsmessig, var kjempepopulær fremdeles, men da ble det presentert som i CNN, at Bernie ikke så populær likevel, men da helt bevisst må det ha vært, så unnlot de liksom, de viste bare tallene fra 60 og pluss i alder. Det var liksom, altså det var helt sånn, jeg så de tallene i går selv, de viser noe helt annet. Hva er det dere driver med? Så jeg skjønner jo på en måte, altså den mistroen som den veldig mange jevne, ikke spesielt politiske amerikanere har til da mainstream media, den senga har man jo redd opp selv, som det heter på engelsk. Vil du ikke si det med, for eksempel med Irak?
Ja.
Altså det er jo noe med at, når Absolutt. Trump kom ut og begynte å bruke ordet fake news, så var det jo mange folk som selv ikke likte Trump noe særlig. Altså hver gang han åpenbart hadde, som ikke var, åpenbart ikke var fake, men altså hver gang ble han anklaget for noe han faktisk har gjort, så fake news, så sitter jo mange oppegående amerikaner og sier, han fyren der, jeg synes han er en klyse, men fake news, det har vi sett før.
Ja, men Irak-intervensjonen er jo en case-studie i, ikke bare media som følger etter makten, men hele egentlig det politiske miljøet, især om du var demokrat eller republikaner, hvor du var en del av en sånn verdensbilde, hvor USA bare ville gått og selvfølgelig skulle redde Irak og demokratisere Midtøsten. Det er en fascinerende case-studie på mange nivåer. Det, media var en del av et større ekosystem som hvor USA hadde lullet seg inn i en sånn post-kallkrigs-idé om seg selv.
Ja, og da er det jo veldig lett, altså det blir problemet til Liz Cheney da, ikke sant? Når hun sier at ja, Trump lyver. Ja, men hva med faren din da?
Ja,
ikke sant? Han, sure. Altså, det, og det var jo hennes endelikt.
Datteren til rette ræva som feiser.
Ja, det er akkurat det. Og det er jo det er kanskje egentlig den beste illustrasjonen på at karma kom og beit deg bak som Per Sandberg.
Men det, da er vi inne på et viktig poeng, som er det at Trump har ikke forårsaket radikalisering av det republikanske partiet. Han var et symptom på at det allerede var på gang. For at du kommer ikke til 2015-2016 når det republikanske partiet plutselig nominerer Donald Trump og synes det er normalt. Da har de vært på en reise.
Han, Stuart Stevens, siterer han, han har vært rådgiver lenge i Republikanspartiet, men ikke minst for Mitt Romney i 2012, jeg tror det var liksom piken på karrieren. Han, han har jo skrevet en sånn der mea culpa-bok som heter It Was All a Lie, og han sier hvor, hvordan kunne partiet plutselig gå fra frihandel til handelsrestriksjoner, fra innvandring til ikke, altså det, nesten alle, altså Trump representerer på mange måter motsatt av veldig mye Ronald Reagan. Altså, ja, det er helt annen politikk. Hvordan har dette skjedd? Kunne man bare, som du sier, skru på bryteren, og så sier han, nei, det handlet, det har i mange, lenge handlet om disse nasty tingene i bånd. Det handlet om white supremacy, det handlet om hegemoni, mann og kvinne, altså alle de der klassiske, tradisjonelle, hva liksom, han mener det er liksom hjertet av amerikansk konservativisme. Dessverre må vi bare være ærlige om det, folkens. Så han er sånn.
Men det er også fordi at partiene sin sammensetning har jo endret seg. Det er jo ikke de samme partiene nå sånn som det var før. Altså det at når du fikk borgerrettighetsbevegelsen og det demokratiske partiet plutselig ble partiet for borgerrettigheter, så begynte jo hvite sørstatskristne å stemme på det republikanske partiet. Og den økte innflytelsen til hvite kristenkonservative er jo en del av historien på hvorfor det har endret seg i det republikanske partiet og hvem som har fått
brakte en annen energi til torgs.
There was a new energy on the right, ja.
Til torgs, der for voksen.
Ja, ja. Og kulmineringen, det er jo selvfølgelig Dobbs avgjørelsen i juni til høyesteretten om omstøtte Roe v. Wade.
Tenkte jeg da.
Men så er det jo...
They made it. They did it.
They made it.
Jo, og de som made it, det var jo egentlig, for det var langt time coming, fordi at det var jo kanskje de, altså 50-talls, på 50-tallet, de som måtte, som de som man ser med dress og hornbriller og...
Ja, det var klær som var laget av white picket fences, ja. Som var... Det var sånn trykk
på. Og hatt på vei til jobb, ikke sant? Så kom liksom hippies og beatniks og så videre, og så var det flower power og så videre, og mange av de kom jo inn i akademia, og de var veldig mistroiske til alt dette her, og nå på en måte, og baby boomers ble presidenter og sånn, og så fikk de endelig sin hevn via Donald Trump mange, mange år senere, og så ser vi på demografien, selvfølgelig, de folk er på vei ut, men det var deres siste hurra, det er det siste skrik for den gjengen der, og den har jo hatt betydning som vil vare videre, men på et eller annet tidspunkt, så det, og det er jo derfor republikanske partiet motsetter seg Trump, for de vet jo at dette er jo ikke bærekraftig, dette vil jo ikke vare lenger enn Trump.
Hvor er de motsetter seg han henne?
Ja, det var en sterk uttalelse, Erik.
På lydbåndopptak, som er blitt lekket.
Modig på bakrommet.
Det er som jeg husker når jeg var i bråk selv, apropos Fairness Act, for å lage pornosketsj med Kari Jakkesson, eller om, så var det en i kvinnegruppa Ottar som var veldig i mediene og kritiserte meg, og så sa jeg at jeg må bruke lisenspenger på dette, bla, bla, så sa jeg, ja, men når Carpe Diem rappet, som jeg for øvrig er fan, bare, når de rappet meg og voldta hun... Mette Hanekamhau i baksetet på bilen til Megdi, da sa du ingenting. For det var kanskje feil farge på de som rappet, feil politisk valør på offeret. Og så sa han, jo, jeg protesterte inni meg.
Modig på bakrommet.
Modig inni seg, den indre stemmen. Der er en Betsy Kjelsberg, eller hva han heter, Morat Sverre Kjelsberg, som du kanskje er i slekt med, siden du er fra Nord-Norge.
Wow, racist. That's racist.
Northist.
Northist.
Du, la oss, vi har jo en medlem, amerikansk, norsk magaist / podcast-fan som sitter i en blokk på Vevelstadåsen i Langhus i Ski i Follo, i et lite rom i et hus i en hage der. Trygde Beise.
Altså, når du ser på lamestream media, så er det jævlig mye sånn der, uten oss så dør demokratiet meg her. Altså, vet du hva? Hold kjeften på deg. Dere som har drept demokratiet. Og nå ser alle at keiseren, han er klissnaken. Og endelig, nå er det Joe Rogan som har tatt over. Fuck off, CNN.
Medien skal jo være maktas vaktbikkjer. De skal liksom passe på, men så innmellom så blir det sånn preposisjon. De passer på oss for makta. Ikke sant? Hvor ser du noe fremtid for det man da litt foraktfullt kaller mainstream media, eller legacy media? Altså, vil Washington Post for eksempel, vil de overleve i en æra hvor da Joe Rogan, MMA-fighter og komiker på en måte har treffel ganske, om ikke like mange folk, kanskje langt flere.
Men det var jo interessant, som du sa i sted, at hvis media tjener penger på forening og fred og forsoning, så gjør de det. Og vi så jo etter 2016 med The Resistance som kom, så tjente det jo, de jo penger, sånn Democracy Dies in Darkness. De fikk masse flere abonnenter. Jeg vet ikke om det...
Jeg tror vi har tapt.
Ja.
Jeg tror ting går ned igjen. Jo, det er det jeg skulle... Det, noe som jeg har vært veldig opptatt av, som vi har snakket om før, Erik, det er jo det polariserte media i USA, ikke sant?
Ja, den asymmetriske polariserte media.
Men vi hadde jo polarisert media i Norge i alle år. Vi hadde Skibsted som de var helt åpne på, Aftenposten, de ville ha borgerlig regjering, og så hadde Arbeiderblad, de ville ha AP-regjering, ikke sant? Det var jo veldig polariserte. Det som er sjukt, og det som når jeg leser Taibbi, og det som slår meg er at det er krysser på seg diagonalt på vis. Altså, det sies jo at Jeff Zucker, han sjefen av daværende sjef i CNN under korona, at det var et sånt Zoom-møte da, som lekka, tror jeg, med han og hans lieutenants, hvor han da sier i åpne valget at folkens, vi vet jo hvem vi egentlig vil skal vinne. Ikke sant? Altså Bidens på en måte propagandakanal ville at Trump skulle vinne. Og det sies vel også at Rupert Murdoch og ledelsen i Fox, de hadde det ganske ukomfortabelt en stund under Trump, fordi at de ble jo innimellom the voice of reason. Fox måtte jo ut på banen innimellom og sånn, wow, nå, folkens, nå må vi roe oss litt her. Ikke sant? Og Rupert Murdoch er jo ikke fornøyd. Det er ikke der han vil være. Han vil jo være i opposisjon. Man skal jo være the loudest voice in the room. Det er du ikke når du er i posisjon skal forsvare senile Biden, eller du skal forsvare da værende kofefe liksom, eller shithole countries eller et eller annet. Altså det er jo ikke noe gøy, og det er ikke noe, ikke minst, du tjener ikke noe penger på det. Du får ikke noe mer klikk og noe mer rate time on screen av å være liksom, jo, vi skal være talerøret til den senile presidenten. Dette her er jo en sånn pervertering som jeg tenker, er det, kommer man seg ut av dette her? Altså det at propagandamaskineriene på hver side vil at den andre siden skal vinne, det er jo perverst.
Jo, men altså, poenget er at vi fortsatt er der. Fordi at altså, de vil jo ikke, dette er jo i din Bernie Bro-verden, dette er jo The Pied Piper-strategien som de anklaget demokraterne, altså de moderate demokraterne for å stå bak, nemlig at de skulle ville at Trump skulle vinne, for at han skulle være lettere å slå. Mm. Men det er jo...
Men kjører de fremdeles på, altså, demokraterne pumper jo masse penger nå inn i Trump-kandidater, og det er jo et litt risky spill, men ja, fortsett.
Ja, de kjører penger inn i anti-Trump-kandidater, partiet, i hvert fall de altså, overbordet, underbordet, vet jeg hva som skjer, men...
Nei, det er, om det er DNC sentralt, men altså det er demokratiske superpacks nå som driver og pumper penger inn i Trump-kandidater. Har du ikke fått med deg det?
I nominasjonskampene for å få
beatable, for å få mest...
Det skjedde et par ganger.
Det har vært motsatt.
Nei, jeg tror det har vært...
Ja,
motsatt, man regner med at DNC finansierer demokrat-kandidater, Erik. Det er ikke det jeg snakker om, det jeg snakker om. Den.
Nei, altså, men de har også finansiert moderate republikanere. Uansett da, jeg tror vi har eksempler på begge deler. Jeg har eksempler på begge deler, men uansett, så de burde holdt seg langt unna republikanerne i seg selv, for uansett hva de gjør, så virker det lyssky.
Som en eller annen skrev, it's sleazy, bottom line, it's sleazy, det er slesk, det er sånn
jo, men, fint, men... Hvis vi skal prøve oss, ikke sant, igjen da, hvis jeg kanskje er banne i katedralen etter han da, men hvis vi snur litt på det, og så ser vi på, prøver oss å se litt sånn på det demokraterne gjør, i den forstand at de nå, altså republikanerne, vil at det skal handle om økonomien, for at økonomien går kjempedårlig, folk sliter veldig. Mm. Demokraterne vet dette, og så vil de at valget skal handle om Trump, som valget ikke handler om. Hvis vi legger abort litt til siden nå, fordi abort er selvfølgelig veldig, veldig viktig, men Trump er jo utgangspunktet like ikke man. Viktig i denne... Nå burde jeg bare holdt kjeft. Jeg har vært et minutt stillhet etter at jeg sa dette. Men fordi jeg er mann, så fortsetter jeg likevel. Men det de gjør det til et valg om Trump, selv om det ikke handler om Trump. Og det er jo ikke bra for demokratiet at demokraterne gjør dette. Og de fikk jo også den eneste mannen med ryggrad i kongressen, Mitt Romney, i valget den gangen til å fremstå som en mann uten ryggrad. De fikk John McCain til å fremstå som en lurendreier. Ikke sant? Så de er jo veldig flinke til å rive ned folk på demokratisk side også, og få ting til å handle om alt mulig som det ikke burde handle om. Og det kommer liksom tilbake og biter de da. Mm.
Jeg tenker at det er litt sånn iboende når du ser på denne mediekritikken fra Høyre, som ofte er veldig berettiget, men altså at de nå skal komme med, altså Trump populismens kritikk av Høyre er en ting, men altså at liksom folk som altså Rush Limbaugh sa at jeg en corporate republican, altså det har jo ikke aldri vært noe sånn. Men jeg tenker på sånn Spiro Agnew har jeg skrevet litt om i boka med han vicepresident til Nixon, som jo ble, måtte gå av, og det var sånn korrupsjon, det var ikke sånn litt kameraderi og sånn, det var sånn korrupsjon med at du fikk en koffert med penger inn på et motellrom, altså det var sånn, helt sånn, det var sånn detektimen, helt sånn Derrick-nivå korrupsjon, ikke sant? Så ble han jo tatt for det. Men da gikk han ut og sa at var så lei, var så medier er så negative. Det at, altså, han kritiserer makten, så han kaller det for en nabbling nabobs of negativity, kallte han det. Og det er noe med det der, hvorfor må de være så negative da? Det er noe med at det der, og det, hvis du ser det enda mørkere, så ser du tilbake liksom, det store, et av de store prosjektene til Goebbels og Hitler var jo å diskreditere media
og
i Tyskland.
Også, og også Richard Nixon.
Og Nixon, ja, ok.
The media is the enemy, det var jo han.
Ja, ja, nettopp. Nå,
at media er samfunnsfiender. Det er ikke bare at de er for kritiske, de er samfunnsfiender. Mm-hmm. Det er jo det de har klart å lykkes med.
Ja, ikke sant? Og så da tenker jeg at da er det perfect storm at for eksempel Irak ljuginga da.
Ja.
At det altså det er jo, man har jo
gigantiske proporsjoner.
Det er veldig hyggelig å ha dere her. Hvor, vet du hva, før vi må bare, altså hvor ser dere de to virkelighetene, eller de to sannhetene nå? Altså er det noe fremtid for sannheten og virkeligheten til å bli en igjen? Jeg nevnte i stedet denne kanalen som jeg dessverre ikke husker navnet på, som åpenbart prøver nå å bli en sånn brobyggende mainstream-kanal for folk på begge sider. Som jeg synes det var litt sånn genigrep, sånn svett, for han prøver å balansere han punditen og sier liksom, vi kan være for closed borders, men også synes det er kjipt å bruke, sende flyktninger rundt på fly. Det er sånn, ja, det er jo meg. Jeg er jo enig i begge de to tingene. Og jeg tenker at det tror jeg de aller fleste amerikanere er.
Ja.
Det er med at den, ja. Og det er jo det som er trist for meg å reise rundt og se at amerikanere er stort sett enige om veldig, veldig, veldig mye.
Og MAGA-republikanere er ikke i flertall. Det er ikke noe flertall. Nei, så det er jo håp så lenge det ikke er et flertall.
Mm. Det jeg opplever at veldig mange norske folk, som jeg kaller dem, norske folk, ikke er klar over hvor skjevt representat, hvor urepresentat demokrati i USA.
Thomas,
men nå har det kommet en bok som heter Amerikanske paradokser, som handler om det.
Oh my God, den handler om akkurat det.
Ja.
For det altså, snakkes hvor, som om det er sånn, det er folkets røst, men det er ikke folkets røst. Nei, nei, nei. Alt det her filtreres gjennom veldig rare valgordninger, som jeg prøver å forklare i boka.
Mm. Hvis du ser på hvem som stiller opp i nominasjonsnivå, ikke sant? Det var jo det som var greia, på en måte det som ga Rush Limbaugh veldig mye makt også på radio, var at han kunne sette agenda blant de mest aktive. Folk i USA er jo i utgangspunktet ikke sånn party animals, ikke sant? Det er ikke sånn at de flyr på partimøter og sånn hele tiden, sånn som i Norge, hvor det er en del av organisasjonslivet og nærmest lokalsamfunnet. Men det å møte opp, det å drive med nominasjonsvalgkamp, for eksempel, er jo egentlig en sånn perifer øvelse for veldig mange amerikanere. For amerikanere flest,
da. Da møter de kristen konservative, og de hører på Rush Limbaugh.
Så det er den radikaliseringen og polariseringen blir jo til, for at det er de gærningene, det er nøttcase, og det er de frådende, rasende, konspi folk, og det er de som får sette agendaen i, ikke sant, som gjør at det ikke er så mange moderate republikanere igjen, for eksempel, da.
Men det er akkurat det som er poenget med abort, da, som jeg synes det er på tide vi snakker om, som bekymrer et mann. Nei, fordi at, ikke sant, da har jo man tillatt de gærningene da, å vedta all mulig sånn trigger laws, ikke sant, som med den ideen at abortdommen kommer aldri til å bli opphevet, og så når den da blir opphevet, så blir det alle de idiotingene som også mange republikanere vet er idiotiske, de kommer jo, de blir jo lov, og det er jo disse folkene som har drevet engasjert seg natt og dag med disse tingene her, som plutselig får gjennom politikken sin, da. Og det er det som tror jeg gjør at, altså, med en gang amerikanerne nå da, i hvert fall skjønner at hei, politikerne er med å undergrave det vårt politiske system, og politikerne driver ikke bare surre rundt med sine ting, og så kan næringslivet få lov til å styre landet. Nei, de er ferdig med å ødelegge landet vårt. Så og det, men det har man også skjønt, fordi at det var gjennomsnittsalderen i kongressen ved forrige mellomvalg, gikk jo ned med 20 år, og mange flere kvinner kom, mange flere multietniske kom til, så man har skjønt det, tror jeg. Så jeg tror som amerikanerne har fått med seg
den meningen. For den gamle sannheten var jo at mellomvalg da møter eldre velgere opp, ja, mer kristne velgere, mer republikanske velgere, dem som hører på talk radio.
De som er mer interessert, engasjert, rett og slett.
Ja, det endret seg i 2018 veldig. Mm. Og så spørsmålet, ser vi det nå? For at det er litt vanskelig å på en måte...
Det er Marjorie Taylor Greene og Lawrence Boebert som trekker både opp kvinneandelen og ned alderen her, så nå må du be careful what you wish for. Liksom,
men det,
for
det synes jeg er en av de mest spennende tingene å finne ut av etter 8. november. Hvem var det som møtte opp og stemte? For det kommer til å avgjøre alt. Mm. Mm.
Ja, og det er jo det som...
Den som lever får se. Det var elegant. Både fikk
jeg avbryt
Eirik Bergensen fra TV2 og gitt honnør til en sterk kvinne. Det er så progressiv. En sterk kvinne.
En sterk feminazi.
En sterk feminazi, akademiker. Du er så, you're a credit, som de sa om Joe Louis, den svarte bokseren, you're a credit to your gender. Han sa you're a credit to Hilde Ressa, veldig hyggelig å ha deg. You're a credit to the northern tribe. North.
Finnmark forever.
Du er en credit til, skal vi Nordstrand. Si, Braminerkasten i...
Vildeberger-gruppen.
Veldig hyggelig å ha dere her. Og med det så sier jeg takk for meg. Takk fra Trygdebeist også. Han er glad i dere, sier han på øret her.
Magafølelsen er god.
Magafølelsen er en veldig god magafølelse på dere to. Så keep on you be you.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
Hei, jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vil vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling.
Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.